Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļā. Kad jūdu lieldienas bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālemi. Tur viņš atrada templī, vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mījējus sēžam, un iztaisījis pātagu no auklām. Viņš visus izdzina no tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mījējiem naudu un apgāza galdus. Un baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to projām, nepadarait mana tēva namu par tirgus namu. Tad viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts, karstums tava nama dēļ mani aprīj. Bet jūdi uzstājās un sacīja, kādu zīmi tu mums rādīsi, ka tu to drīksti darīt? Jēzus atbildēja, noplēsiet šo templi, un es to trijās dienās atkal uzcelšu. Tad jūdi sacīja, 46 gadus šis templis ir taisīts, un tu to gribi uzcelt trijās dienās? Bet viņš runāja par savas miesas templi. Kad nu viņš bija uzcēlies no miroņiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, bez tevis mums nepiepildās šis vārds, tad nāc un piepildi, ka atkal Kunga Jēzus mācekļi sāk ticēt viņa vārdam. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. ...1517. Gads, 31. Oktobris tiek dēvēts par tādu atskaitījumu punktu. Tagad esam 490. Gada dienā tieši šogad kopš šī brīža, kad Mārtiņš Luters, nu tā, teatrāls žests, bet tolaik tas bija tāds vairāk standartizēts žests pie baznīcas durvīm, kā pie tāda ziņojuma dēļa, pienagloja, piekabināja savas 95 tēzes, kas bija vērstas pret to, kas bija uzsākts tolaik baznīcā. Atgādināšu, baznīcā tika uzsākts liela naudas vākšanas kampaņa, ar ironiju varētu sacīt, nu tādai gaismas pilī, bet nu tā bija tāda Romas gaismas pils, ko būvēja, ko jūs tagad varat atpazīt kā Pēteru baziliku, izgleznotu krāšņu un uzceltu krāšņu un viss ļoti skaisti. Bet tolaik naudu, lai uzceltu, vajadzēja lielu, lai šo naudu savāktu, baznīcas gudrajie un rakstu mācītāji sanāca kopā un izlēma, redz, šitā mēs pelnīsim, pārdosim, tā sacīsim grēku atlaides, kad cilvēks saņem grēku atlaišanu, tad viņam ir jāiemet, nu, tā kā detā pie altārī ielikt tādu caurlaižamo, tā kā, nu, tā kā metro, piemēram, ja, un kamēr neiemet to savu latiņu, tu te pie altāra netiec, mācītājs stiep tev rokas pretī, a nekā, naudiņa nav, nedabū. Nu, tā apmēram bija tajos laikos, kam tā naudiņa lielāka, tas tā vairāk un ilgāk, un tādiem lielākiem grēkiem, kam tā naudiņa mazāk, tiem tā mazāk, un patiesībā, ja nebūtu Luteru, vispār grūti tā iztēloties, kā tas tā bija, kad, nu, tad turīgais cilvēks varēja uz ielas kādu sadurt, nozakt kaut ko garām ejot, un ja viņi tā kā apsūdz, viņš izvēlk šito, jo jāatcerās, ka to laik garīgā var ievietekmēja arī policeisko un laicīgo varu, ja? Ja viņam ir pāvesta atļauja zakt, nu kurš tad, lai mēs te iebildīsim, ja? Interesanta būtu tāda sabiedrība, un es baidos, ka pa daļai nebūtu tā Kristus mazā pulciņa tāda, jo viņa arī būtu kļūsi, vai tad ne šodien neredzam to pašu, kam tāda lielāka nauda, tam attiecīgi mazāk likumi jāievēro. Gandrīz tā, jo lielāks, jo mazāk, un tāda proporcija apgriezta sanāk. to laiku ar to lielo naudu vismaz kaut kā baznīcu ar to grēku atlaišanu pirka. Nu šodien es pat nezinu, grēku atlaišanu vai es pat nemaz nepērku, redz kā tā ironiski palicis, jā. Tie, kas to laiku māņticīgi vismaz naudiņai iedeva, pret kuriem mēs, reformācijas bērni, stipri uzstājāmies, nu jā, šodien varētu sacīt, nu tik un tā grēko, bet tā naudiņa mums iet secen, jā. Jā, kas viņi zina, bet tāds bija šis iesākums, lai cik varbūt no šodienas smaidam un tā, un mēs redzam, cik tāda bērnišķīgs veids, kā tā budžetu savāk, tā pavisam vienkārši, to, ko agrāk darīja pa velti, pēkšņi akabina nauda un budžets nāks. No to laika mums ir rādīts, un nezinu, vai es pagūšu tā salikt visu to, kā tas ir, kā mūsu kungs un Luters kaut kādā ziņā ir spiesti, ne jau tā, ka paši uzprasījās, ir spiesti darīt to dieva gribu, kas tai laikā ir izdarāma. Daudz pretī nerunājot, abos gadījumos, interesanti, Ābrahams šodien tika pieminēts, vēl viens gadījums, kur dievs izaicina patiešām savu dzīvību likt ķīlā. Un attiecīgi no tā, cik nu tai brīdī viņš ir izlēmis, tik arī viņš no dzīvības paņem, Jēzum bija jādod pilnīgi visu savu dzīvību, nu Luters pazaudēja savu labu karjeru un brīvību un bija jāsāk slaptīties un arī riskēts, protams, ka varēja viņu notiesāt un izdarīt ļaunu. Nu, līdzīgi mēs varam iedomāties, kas būtu ietajos dziļos padomju gados, pēkšņi viens mācītājs, kā Luters sāka stāstīt, padomju sistēma ir sapuvusi, mīļie, sapuvusi, jāceļ cita. Un tad jūs varat iedomāties, kāds mums viņš liktos vaiprātīgais. Bet jāatcerās, Lutera laikā par tiem vārdiem varēja piespiest nāvi sadedzinot, piemēram. Mums vēl padomju gados tur tā Sibīrija, ko nu tā publiskus sārtus nerīkoja. Tā, lai mēs tā sagaršojam, kāda uzdrīkstēšanās un kāds svētā gara spēks ir bijis tur reformācijas tēviem, kāds spēks ir bijis pirms viņiem, Kristum, viņa apustuļiem un visiem tiem, kas paudz pēc paudzes sargājusi vārdu, kurš nevienā laikmetā, kā izrādās, pasaulē un cilvēkiem nav paticis. Tātad, Jēzus ieiet templī un iztīra templi, savā veidā citā aprakstā mums ir sacīts, ka viņš vēl lietoja teikumu no vecās derības, mans nams ir lūkšanu nams. Bet te ir tagad mazliet, lai mēs nepārprotam, mazliet tā jāpadomā. Vai Jēzus ienākot atklāja kaut ko jaunu ar to pātagu vicinādams un gāzdams galdus, ja? Vai viņš atklāja tiem, kuru galdus viņš atklās kaut ko jaunu? Viņi tā kā bija domājuši, redz, te tāda cilvēku sanākšana vieta, ja? Daži jau tur tic, ka lūkšana nams, bet nu, mums jau nu te tā nē. Tas būtu varbūt pirmā atbilde, tā teikt, suvenīru tirgotāji, vai jāsaprot, ka lopiņi tolaik templī bija kā upurējamā lieta, tā teikt, lai tev nav jāved no tālienes, nopirks uz vietas, komforts, ērti, naudas mīšana tāpat, lai tev attiecīgā valūta, kurā tur ziedot, nokārtot, attiecību ar templi, naudas ziedojums vienmēr kaut kādā veidā ir līdzis domāt, ka, nu, cilvēkam ir līdzis domāt, ka viņš ir mazliet vairāk sakārtojis savus attiecības ar garīgo, ar likteni vai ar ko, nu, kā, nu, kurš tic. Tātad tas viss bija it kā templi iekšā. Te ir tas, ka, ja Jēzus saka sacīdam, šis nams ir Dieva nams, lūkšanu nams, tad tie pārdevēji varētu sacīt, nu ej un lūdzies, ko tu mums traucē. Tā būtu viena atbilde, bet tā otra izrādās ir, un te ir jāpamana. Tie pārdevēji nepārdod, mīļie, nu viņi nepārdod kamieļus, viņi nepārdod aprīkojumu tāliem ceļojumiem vai peldēšanai vai zvejošanai vai kaut kam citam. Ir jāsaprot, ka tie tirgoņi labi apzinās, kādas ir šī nama vajadzība. Tas, ko viņi tolais tirgo, ir tirgots labām lūkšanām. Tātad Jēzus neko jaunu nepasaka, sacīdams, ka šitas ir dievnams, nevis tirgusnams. Viņš saka, jūs to esat pārvērtuši par tirgusnamu, bet tas jau ir izaicinājums, ko tie tirgoņi uzreiz varētu teikt pretī. Nu, nē, taču. Mēs tak nepārdodam visas preces, tikai tās. Kas šeit iekšā noder. Kā tu zini, kas šeit noder, tā tad tu zini, kādam mērķim šis nams ir, ja tu proti tirgot šī nama vajadzībai preces. Nu, zinām, viņi varētu atbildēt, nu, zinām, bet. Un te ir, manuprāt, viss pēc būtības, jebkuras reformācijas, labas reformācijas noslēpums. Un ja mēs teiktu, ka tajā 1517. Pirms 490 gadiem tika aizsākts kaut kas, un mēs esam šīs tradīcijas turpinātāji, tad šeit var būt vienā, divos teikumos var savilkt kopā, kas ir tā mūsu reformācijas tradīcija pie mūsu dievnama, pie mūsu draudzes kopības. Un proti, šie tirgotāji, ar kuriem sastopās Jēzus, tirgotāji, ar kuriem mēs šodien sastopamies, pirmkārt jau paši sevī, nav ko tur skatīties apkārt, pirmkārt mēs paši sevi esam gatavi mazliet patirgoties ar Dievu labvēlību. Kas tad tur ir noticis? Noticis ir tas, kas notiek ar tavu un manu dzīves ceļu. Proti, Dieva nams ir lūkšana nams. Dieva namā var saņemt grēku piedošanu, var saņemt Kristus klātbūtni. Bet! Pasaulē jau vēl šo to vajag. Tavs racionālais prāts pilnīgi viennozīmīgi piekdīs, jā, pareizi, nu kā tad, nu ar to jau vienu nevar pietikt. Un te sākās. Pasaulē patiešām vajag daudz ko. Mammai, piemēram, jāceļās dievkalpojumā un jāiet ārā tagad, jo mazie ved līdz, un mazajiem nepietiek pateikt, nu, bībeli, klusu bērniņu, bībelas, bērnam ir sava vajadzība. Pasaulē, jebkurai lietai, ir sava vajadzība. Bet ja tu ienāc dievnamā, un tu domā, ka tā pasaules vajadzība ir lielāka par to, ko Dievs dod, tad tev kā indivīdam ir vajadzīga reformācija. Jo tad tu esi pazaudējis šo bērna paļāvību, kura reizēm mums grēciniekiem drusku tā kā ar pātagu sev ir jāiedzen, man pietiek ar Dieva žēlastību. Man pietiek ar lūkšanu, ar sakramentu, ar grēku piedošanu, vārdos pateikt. Un es varētu tev uz ceļiem gaidīt, ka kāds varētu stāvēt un gaidīt. Nu, labi, pateica, ka piedod, bet iedod ar kādu suvenīriņu taču līdzi. Nu, lai atcerās, varbūt uzspies tā kā kafēnīcās zīmodziņu tev promijot, ka tu esi saņēmis to piedošanu. Nu, kaut ko mēs varētu katrs kādreiz gribēt. Reformācija ir tad, kad mēs sevi laužām sacīdami. Man pietiek ar to, ko Dievs cauri laikmetiem šai namā, šai kopībā ir licis. Un tāpēc ir vajadzīga reformācija pat līdz pātagas vicināšanai, jo es zinu un tu zini, tikko kā tu tā pa īstam sev pateiksi man pietiek, tā vienmēr kāds būs blakām ar savu tirgoņa dabu un teiks, bet varbūt vēl kaut ko vajag. Vai tad tiešām pietiek, nu labi, šeit var būt, jūs te tā viens otram uzsmaidīt var vai nē, bet tur ārā, vai tad tur pietiek? Nu, par to jau neiet runa, mīļa. Luters jau nav pārvērtis pasauli, kā daži cer. Jēzus nav pārvērtis pasauli, kā dažiem gribētos. Nu, tā teikt, ja jau ir pēc Kristus laikmets, tad lai slimības tur nevalda, lai vismaz kristiešiem neuzbrūk plēsīgie ļaudis un zvēri, kuri tā kā, nu... Jēzus vārdus runāsim tā, vilki avju drēbēs, un ja vilki grib losīt avis, viņi laikam vienmēr spiest mazliet pielāgoties avju drēbēm, nevis savu īsto dabu rādību. Proti, gribētos jau, lai visa pasaule tad ir tā, ka mums pietiek. Te nu neko nevar darīt, tu aizies mājās, atvērsi ledusskapi un diez vai tur ielikts uzraksts, tev pietiek ar manu žēlstību, darīs pilnu vēderu. Tāpat tās tagad nāk ziema, tu nevarēsi pateikt, man pietiek ar Dieva žēlastību, un nevilkt siltas drēbes un negādāt sev kaut kādu apkuri ziemā. Proti pasaulē nezinu, vai pietiek ar viņa žēlastību. Bet nāmu pārvērst nozīmē, ka vairs nav cerība. Nāmu pārvērst, pasakot, jā, nu, ir jau labi, ka lūkšanu nams, bet taču jātirgu arī kaut kas jaupu. Tik bieži mēs esam tādi bijuši, kas tā kā it kā zinām, ja jau Jēzus būtu gribējis dot vairāk vai savādāk, viņš to būtu darījis. Visu, ko es esmu saņēmis, arī ir Jēzus gribēts, jo viņš taču ir, kam pieder visa vara debesīs un virs zemes. Un tomēr, reformācija, kas ir uzsākta, tikai tad ir jēgpilna, ja viņa nav pabeigusies. Jo tāpat toreiz... Jēzus laikā, tāpat toreiz Lutera laikā un tāpat tagad tavā un manā laikā ir tas pats, kad mums reizēm liekas, ka nepietiek. Mums reizēm katram, man teoloģiski, tev varbūt kā citādāk, gribās izskaistināt to labo, kas mums ir atstāts. Nu, tā teikt, ir jau labi lūkšana un tāda vienkārši grēksūdze un piedošana, bet vai tad nebūtu laba vēl mazliet tāda, nu, psihoanalītiska pieeja mūsu problēmā? Vai citā gadījumā vēl kāda kultūra izmeklējoša vai vēl kāda dzimumos kaut kā sadalīta pieeja? Visiem jau mums gribētos to. Bet jā, mīlošais Dieva dēls ir pateicis, ka pietiek ar tādu dievību, kur mēs lūdzam, saņemam grēku piedošanu un svinam Dieva klātbūtni viņa vārdos un sakramentos. Tad reformācija manī aizsākās un turpinās tai brīdī, kad es pats sev ar to pātagu. Kad es pats savu tirgoņa dabu ar to pātagu padzenu un nesaku, jā, bet man vajadzētu vismaz, lai šoreiz temperatūru noņem, man līdz 38, es nevaru tā īsti pastrādāt. Citā reize, nu, ja jau būtu man kaut mazliet vairāk naudas, tad tā kā es arī sāktu starot tā, kā tā Bībele pavēla. Katrs šis teikums ir, tavs tirgoņa daba atkal ceļ savu galvu, vai kā Bībele saka vecais Ādams, kurš grib tā kā nevis savu vajadzību ielikt Dieva altāra priekšā. Bet kurš grib Dieva altāru atnest līdz savam skapim, līdz savai vajadzībai. Man liekas, ka ja šodien būtu Kristus staigājis pa zemes virsu, daudzi cilvēki viņu ņemtu pie rokas un vestu arī uz banku, ne tikai uz slimnīcu. Man tā izskatās, jo tik daudzi cilvēki staigā nelaimīgi nevis tāpēc, ka Dievs liktenis vai vēl kas piemeklējis, Bet tāpēc, ka kāds tirgonis ir pastāstījis, ja šis grabulis tev nav, tad tu vēl neesi cilvēks, un tu staigā nodurtu galvu, nav man tā grabuļa, nu, reku mācītājiem tāds sudraba krusts, nu, varētu jau būt zelta, jā. Un tad cilvēks var staigāt, un es varbūt nāku šeit iekšā, pateikt, ka jums mīļo, es gribētu, bet, nu, ko es varu pateikt, man tik tāds sudraba krusts, nu, nožēlu. Tādi mīļie ir vairākumi šodienas nelaimīgo cilvēku. Ja Jēzus ir nācis cilvēka sirdi dziedināt, lai prieks, lai dzīves enerģija, lai azarts būtu viņam dzīvot Jēzus vārdā, radītājam par prieku, tad man bail, ka liela daļa cilvēku viņu aicinātu. Nu, līdzīgi kā to laik, nu, šodien tas būtu bankā, kur mēs savu mieru meklējam, to laik tā identitāte tika stiprināta no tā, ka mums ir tāds templis kā nevienam, Cianas kalna pašā galiņā. Mūsu templis gadsimtiem 40 gadus celts, bet kur tā visi zina, jūdu ķēniņi, kas uzcēla dzīvoja pirms 1000 gadiem Jēzus laikā. 1000 gadīgs templis, mīļie. Un tad likās, ka nu tagad Jēzus beidzot apklusīs, jo tie jau saprot, ieraugiet to ironiju, un cik īpatni viņi tā, es pat baidos to visu pacelt, cik īpatni šīs tempļa sarunas saistās ar reformāciju, ko es jums sacīju. Pētera bazilika, vajag budžetu pacelt, sāk pārdod intelgenu, kā tas viss iespēja. Un šeit ir tieši tas pats, kaut kāds liels nams, ar kuru, kā ar tādu simbolu, mēs ceram aizbarot tautas, teiksim, izsaukumu, vēl kaut ko. Nu, tā kā padomi gados, tā ir visos laikos, mīļie kultūras darīt. Nu, ja tauta pārāk neapmierināta, uzcelsim jums lielu koncertzālu. Neatrisināšu jūsu problēmas, nu, protams, ka nē, neviens jau no jums neskumst, ka nav koncertu, bet uzcerš jums koncertzāli un jums varēsiet iet un aizmirsties, aizmirst par savām bēdām. Nu, koncertzāli ir tāds mūsdien un tas tā mēs varam smaidīt. Bija laikmets, kad saprata, paga, nu, ja teiksim, vienā mikrorajonā imantā, imantā kaut kas tā kā labi neklājās, nu, tur tie cilvēki paliek tādu rūktu, grib uz sacelšanos, ko daram, uzceļam viņiem smuku templi. Nosponsorējam, lai sanāk kopā, lai visu to rūgtumu tur izgāž. No vienas puses skaisti, no otras puses atgriešanās trūkst, jo tie valdnieki jau tāpat ir aicināti. Nu tā tad, un viņi saka, Jēzum, redz, kur ir mūsu ticības piemineklis. Un tas ir tas otrs reformācijas lieta par tiem simboliem. Un tā ir tā skumjā puse, ko es redzu, tā reformācija vismaz man Latvijā šogad un šajā laikā liekas, viņa tā īsti varbūt pat nav sākusies. Proti, Mēs neaizstājam ticību ar simboliem. Mēs neaizstājam, es saprotu, ka no arī pat krusta zīme ir simbols, un dažiem no mūsu luterāņu brāļiem no citām zemēm, jo tas liekas mazliet tā jocīgi, kā mēs to te tā daram, bet mēs to neaizstājam un nekad neļausim aizstāt ticību ar simboliem. Kā tas notiek? Tas notiek vienkārši, ka tad, kad Dievs tev ticībā saka, ej, mīli Dievu un mīli savu tuvāko, tad tu izdomā simbolu. Nu, kā tad es Dievu mīlu? Nu, kad es paceļu šo tā augstāk to krustu. Nu, tagad es simboliski sev es pateicu, šodien es Dievu mīlu, es uzliku šito lielo krustu. Jo, kā es varu mīlēt savu tuvāko? Atkal simboliski, nu, savilkāt grimasi. Mīļie, visa pasauli mīļā. Vēl kaut kā, ar simbolu palīdzību, daži mīli savu tuvāko sacīdam, es tak nodokļus samaksāju, tur tak nabagiem viss tiek atvilkts, ko vajag. Simboli un simboli. Un tas ienāk arī manā baznīcā, kad es redzu dievkalpojums, tiek nevis vests tuvāk Kristum, bet plašāks ar simboliem apdarināsim. Mācītāji tēvs, es tevi velti uz to krustu. Nu, ja jūs šodien pastaigāsiet pa mūsu Latvijas luterāņu baznīcām, jūs tur redzēsiet. Nu, Mācītājs nokārts ar simboliem. Tev vajag saraukt pieri, lai saprastu, kāpēc tur tāds, tāds, šitāds un tāds. Kāds man teica, ka vienā lielākā mācītāja sajētā jauki bija tā, ka gandrīz visu zvēru dārzu varēja redzēt. Vienam jēra simbols, vienam putna simbols, vienam čūskas simbols, vienam vēl kā. Skaisti, ka tādi simboli ir. Es neko nesaku, un tie, kas liek to simbols, labi ir, ka viņi to dara. Bet uzmanieties, mīļie, ja Jēzus nāk un uzrāda, atgriežaties, uzrāda, jums pietiek ar to, ka jums ir lūkšana kaut vai reizi nedēļā un pēc tam visu nedēļu, pa slimnīcu, pa nabagmāju, pa vēl kaut kur. Ja tev ir reizi nedēļā īsta lūkšana, tu esi stiprāks par visu pasauli. Un te ir, es viņš atnāk, viņam ir dedzīgums atjaunot Dieva namu par lūkšanu namu, ko cilvēki ir aizmirsuši, ko viņi saka, bet tu paskaties, kas man namu. Jo, ja domāju, es tik vājprātīgi sarunu, mīļie, šis ir lūkšanu nams, un draudzes maidot, bet tu paskaties, kas par namu, ja klausoties, cik jocīgi, viņš grib parādīt, piepildīsim šo namu ar to saturu, kas jums vajadzīgs, un jūsu radītājiem. Mēs uz to atbildam, alleluja, kas pa sienām, ne šite nav, kur nav, nevisam tā patur, šite mums Jēzus vismaz šito nelikt noplēst, bet... Par to noplēšanu tālāk mācekļi mums ir uzrakstījuši to noslēgšu. Tātad mācekļi saka, nu, ka tagad mēs beidzot esam sapratuši, viņš to runāja par savas miesas templi. Un te ir īpatnājs, ko no Lutera saņēmu. Ja Jēzus teica, noplēsiet šo templi un es to trijās dienās atkal uzcelšu, tad pat ja paši mācekļi, ja pats apustulis Jānis vēlāk saka, bet viņš to runāja par savas miesas templi, Es tā kā zinu, Jēzus arī īstu templi varētu, es patiesi ticu tā. Ja mēs cilvēki 40 gadus, tad viņam nevajadzētu ne 4 dienas, ja viņš gribētu. Bet atkal, katra siena, katra akmens, katrs ir tikai simbols, kurš nedrīkst kļūt par jēgpilnu lietu, jo tad tā kļūst par elgdievību. Tādēļ, Gan šis nams, gan šī sapulce, gan mūsu frāzes simboliskās, gan zīmes, gan uz ceļiem mešanās. Tas viss ir labi tikai par tik, par cik atgādina, šis ir lūkšana nams, un par cik stiprina, tev cilvēki pietiek ar Dieva žēlastību. Kad nu viņš bija uzcēlies no miroņiem, šīs dienas raksta vietā ir teikts, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis, un ieklausaties, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. Un te nav nekas teikt par apstākļiem, par veselību, par dzīves situāciju, kurā nu tagad visi dziedādami. Visi mēs to gribētu. Un Dievs nav teicis, ka viņš ir pret to. Bet mēs redzam, ka tad, kad cilvēki saņem to augstāko no Dieva, tad stāv rakstīts. Sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. Āmen.